ผมมีเรื่องเก่าเรื่องนึงที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคือเรื่องบางเรื่องที่ผมเคยพูดไปเนี่ยผมจะไม่ยอมทิ้งเรื่องนั้นถ้าเรื่องนั้นยังไม่เสด็จน้ำแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คิดอย่างผมเหมือนกันหลายๆท่านก็แค่ฟังเรื่องราวแล้วก็ฮือฮาไปแล้วพอผ่านไปสักพักนึงแล้วก็ลืมไปละไม่สนใจว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงคือถ้าพูดไปก็คือว่าผมจะพยายามตามเรื่องตามราวหลายเรื่องที่ผมเป็นคนเปิดประเด็นหรือขุดคุยขึ้นมาเมื่อขุดคุยขึ้นมาแล้วจะทำยังไงต่อเป็นยังไงต่อเนี่ยผมจะตามเรื่องไปเรื่อยๆเพราะผมถือว่าเรื่องบางเรื่องนั้นมันมีนัยยะสำคัญมากนะฮะอย่างเรื่องผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้มันคือนัยยะสำคัญของการพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เลวทรามมากเมื่อมาถึงในเรื่องของนัยยะสำคัญในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็เรียกว่าพึ่งพาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะสั่งการไปแล้วผมก็ยังตามเรื่องนี้อยู่เมื่อกลางปี2563ท่านผู้ชมคงจำได้ผมเคยพูดขุดคุยเปิดโปงเปิดเผยความผิดปกติของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างตำรวจไปถึงกลางน้ำอัยการเรื่อยไปจนถึงผู้ออกกฎหมายอย่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นักวิชาการพยานซึ่งเป็นทหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเรื่องนี้คือเรื่องของกรณีการจัดการคดีในบอสหรือวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจใหญ่ระดับประเทศอย่างกระทิงแดงที่หลายต่อหลายฝ่ายพยายามงุบงิบช่วยเหลือให้รอดพ้นคดีขับรถเฟอร์รารี่แล้วชนดาบตำรวจวิเชียรเสียชีวิตตั้งแต่ปี2555จนจู่ๆกลางปี2563อัยการมีคำสั่งสั่งไม่ฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวเฉาโฉไปทั่วประเทศกรณีนี้กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาสั่นคลอนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยจนกระทั่งในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคดีนี้มีท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์อีกหลายมหาวิทยาลัยมีท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเป็นกรรมการประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสำนักด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการมีท่านนายกสภาทนายความเป็นกรรมการคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นกรรมการผู้อํานวยการสํานักงานปยปการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นกรรมการเลขาธิการท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นอีกประมาณ1เดือนคณะกรรมการได้ทํารายงานสรุปส่งให้พลเอกประยุทธ์ไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานี่กำลังจะเข้าเดือนที่8ละโดยในการแถลงข่าวท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิชามหาคุณได้พูดอย่างชัดเจนท่านผู้ชมผมขอเอาคำพูดของท่านวิชามาพูดให้ฟังมีขบวนการช่วยเหลือนายวรยุทธ์บอสอยู่วิทยาทั้งยังมีการสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบและท่านนายกได้ส่งรายงานฉบับนี้ไปยังหน่วยสังกัดทั้งอัยการและตำรวจให้ตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ไม่มีการดำเนินการทางวินัยใดๆที่เป็นรูปธรรมวิชาท่านพูดออกมาก็คือว่าท่านนายกส่งเรื่องไปแล้วให้หน่วยงานตรวจสอบจัดการผิดวินัยก็ดำเนินการผิดวินัยร้ายแรงก็ดำเนินการร้ายแรงให้ออกจากราชการสำรองราชการผิดวินัยสถานเบาก็ลงโทษแต่ท่านวิชาบอกว่าเงียบสนิทนัยยะของท่านก็คือว่าในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ส่งเรื่องไปนั้นช่วยเหลือปกปิดผู้ที่ถูกกล่าวหาและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในบอสอยู่วิทยาวันนี้เนี่ยผมได้รับรายงานผลตรวจสอบข้อที่จริงกฎหมายที่ท่านวิชาได้ส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีผมได้มาได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็มานั่งศึกษาดูแต่ในรายงานอันนี้เนี่ยมันเป็นบทสรุปของรายงานชุดใหญ่มีทั้งหมดหลายๆข้อผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรายงานของท่านวิชามหาคุณเนี่ยกล่าวหาใครบ้างใครบ้างที่เป็นตัวการเกี่ยวข้องรายงานนี้ชุดนี้ที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้เนี่ยระบุชื่อนามสกุลผู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้อย่างละเอียดและถือว่าเป็นตลกร้ายและเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดคือทุกวันนี้คนเหล่านี้เนี่ยที่ถูกระบุชื่อไปว่าเกี่ยวข้องนอกจากจะไม่โดนเอาผิดแล้วยังได้ยศได้ตำแหน่งเติบโตในสายงานสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทยเหรอที่เราอยู่ ไอ้คนที่ถูกระบุในชื่อว่าทำผิด1 2 3 4ได้รางวัลกันทุกคนเติบโตเจริญเติบโตใหญ่โตโมโหฬารกันทุกคนแล้วเราจะพึ่งอะไรพึ่งใครในกระบวนการยุติธรรมได้อีกต่อไปท่านผู้ชมมันเศร้ามั้ยท่านผู้ชมมันเศร้ามากนะมันเศร้าแล้วทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเออไอ้ที่มันประท้วงรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันประท้วงให้ถูกจุดเนี่ยคนจะเข้าไปร่วมกับมันได้เยอะมากเลยถ้ามันประท้วงได้ถูกจุดเรื่องระบบกระบวนการยุติธรรมที่มันเละเทะเน่าเฟะเหม็นเน่าชำระล้างให้สะอาดบางทีสังคมไทยอาจจะดีขึ้นมากกว่าเก่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องการมาทะเลาะกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ได้เพราะถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญไปและไอ้กระบวนการพวกนี้นี่ยังอยู่ยังเล่นพวกเล่นพ้องอยู่พวกกูไม่ทำถ้าไม่ใช่พวกกูไม่สนใจกูรับเงินมากูก็ปิดคดีได้คุณแก้รัฐธรรมนูญไปอีก10ปี10ครั้งอีก100ปีก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ผมจะทำเรื่องต่อยอดจากท่านวิชาทำหน้าที่เอาสปอตไลท์ไปส่งที่คนเหล่านี้ให้เห็นชัดว่าใครที่เกี่ยวข้องเพราะข้อมูลมีอยู่ในรายงานนี้หมดแล้วใครกันที่ได้ดิบได้ดีจากการช่วยลูกคนรวยลูกหมาเศรษฐีให้รอดคุกทั้งหมดเนี่ยของท่านวิชาเนี่ยผมมาสรุปแล้วเนี่ยมีอยู่11ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยในรายงานนี้รายงานว่ามีการดำเนินการแทรกแซงกระบวนการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะคงเข้าใจกันดีนะฮะผมอ่านข้อความในรายงานให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะฮะเป็นข้อความที่ใช้ภาษาธรรมดามากทุกคนเข้าใจข้อความมีอย่างนี้ครับมีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทนายความพยานและบุคคลทั่วไปในการเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นของการดำเนินคดีมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบใช้อิทธิพลบังคับและสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นคือประเด็นข้อที่1ประเด็นที่2มีข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาน่าจะกระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลข้อความในชั้นสอบสวนคณะกรรมการเชื่อว่าผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐถึงแก่ความตายและการไม่หยุดรถทันทีหลังชนผู้ตายแต่กลับพาร่างผู้ตายไปไกลกว่า60เมตรและลากจักรยานยนต์ผู้ตายไปกว่าไกลกว่า160เมตรทำให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาน่าจะกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลเพราะวิสัยวินยูชนเมื่อขับรถชนย่อมต้องหยุดตรวจสอบหรือให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ต้องหาทำเช่นนั้นไม่นั่นคือประเด็นข้อที่2นะฮะท่านผู้ชมประเด็นข้อที่3ในรายงานมีความพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นจากคดีทันทีหลังเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทองหล่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รอดพ้นเริ่มด้วยพันตำรวจโทปันพลนามเมืองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้สร้างพยานเท็จโดยนำตัวนายสุเวชหอมอุบลลูกจ้างของครอบครัวอยู่วิทยามามอบตัวรับสมอ้างว่าเป็นผู้ขับรถข้ออ้างอันเป็นเท็จนี้เป็นเหตุให้พันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาเป็นเท็จและไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ตายซึ่งตายในทันทีหลังจากถูกชนก็คือว่าสรุปง่ายว่าตั้งข้อหาผู้ตายว่าดาบตำรวจวิเชียรเป็นผู้ต้องหาร่วมทั้งที่การตั้งข้อหาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่และได้แจ้งข้อหาให้แก่ผู้นั้นคนตายแล้วยังไปตั้งข้อหาเขาอีกแล้วก็ในรายงานของอาจารย์วิชาบอกว่าทั้งที่การตั้งข้อหาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่และได้แจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำนั้นพันตำรวจเอกวีรดลทับทิมดีนะฮะอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเดือนพฤศจิกายน2563ปีที่แล้วที่ผ่านมาในวาระแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้บังคับการรองปปก.ถึงผู้บังคับการผู้กำกับประจำปี2563พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่งเซ็นให้พันตำรวจเอกวีรดลทับทิมดีย้ายจากผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจจราจรไปเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ4กองบังคับการอำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นก็คือกองบัญชาการไซเบอร์ไปเป็นฝ่ายอำนวยการผู้กำกับฝ่ายอำนวยการอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการลดตำแหน่งกับย้ายไปสู่กองบัญชาการที่มีศักยภาพสูงมีแต่คนอยากไปอยู่ก็ต้องถือว่าได้ดีทั้งที่ตัวเองถูกกล่าวหาในรายงานของท่านวิชามางคุณประเด็นที่4ของรายงานตำรวจยื้อคดีส่งคดีให้อัยการล่าช้าเกินกำหนด6เดือนและไม่มีการนำผู้ต้องหาไปฝากขังต่อก่อนครบกำหนดอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะไม่ต้องพูดอะไรมากประเด็นที่5 อัยการเป็นใจระบบมีช่องโหว่ปล่อยให้ผู้ต้องหาประวิงคดีร้องขอความเป็นธรรมหลายปีจนคดีขาดอายุความรวม14ครั้งท่านผู้ชมครับและก็ทำสำเร็จในครั้งที่14กรณีนายบอสมีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการเป็นจำนวน14ครั้งครั้งแรกอัยการหรือรองอัยการสูงสุดได้สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมหลังสอบสวนเพิ่มเติมแต่ครั้งที่14กับทำได้ก็คือยุคของรองอัยการสูงสุดของนายเนตรนาคสุขการร้องขอความเป็นธรรมกลับเป็นผลสำเร็จในการร้องขอครั้งที่14จากการพิจารณาเพียงพยานหลักฐานเดิมที่ได้เคยมีการพิจารณาไปแล้วและเห็นว่ามีพิรุษและไม่น่าเชื่อถือในการพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมในหลายครั้งก่อนหน้านั้นชัดเจนไหมประเด็นที่6และในหน้าที่3ของรายงานอันนี้สำคัญมากท่านผู้ชมฟังดีๆระบุชัดเจนว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผบ.ตร.เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มคดีบอสกระทิงแดงด้วยในรายงานท่านวิชาระบุรายชื่อจำนวนคน7คน6คนเป็นตำรวจ1คนเป็นอัยการว่าอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องในการสร้างหลักฐานเท็จ1พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2พลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจตำแหน่งในเวลานั้นปัจจุบันท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจชาติ3พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง4พลตำรวจโทวีระดนทับทิมดีพนักงานสอบสวน5พันตำรวจเอกวิวัฒน์สิทธิสรเดช6นายธนิตบัวเขียวทนายความผู้ต้องหาและ7พนักงานอัยการที่ไม่ทราบชื่อในรายงานของท่านวิชาเขียนว่าได้ร่วมกันจัดให้รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมได้พบพันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันทร์เพื่อนำเสนอวิธีการคำนวณความเร็วใหม่และมีการสอบปากคำพันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันทร์ภายใต้การกำกับของพนักงานไม่ทราบชื่อเพื่อจัดทำพยานหลักฐานเท็จโดยแก้ไขวันที่สอบปากคำให้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2550และวันที่2มีนาคม2559แก้ปากคำเพื่ออะไรแก้ปากคำว่าให้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2559และวันที่2มีนาคม2559แก้ปากคำโดยให้การกดดันใช้อิทธิพลบังคับให้พันตำรวจโทธนสิทธิ์แตงจันทร์ให้การเปลี่ยนความเห็นในเรื่องความเร็วของผู้ต้องหาในขณะที่ชนผู้ตายจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ปรากฏในรายงานการพิสูจน์หลักฐานครั้งแรกเป็นความเร็วที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับผลการคำนวณความเร็วของรถที่รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมได้มีการตระเตรียมกันไว้ล่วงหน้าในรายงานระบุต่อนะท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆการลงวันที่อันเป็นเท็จดังกล่าวเป็นข้อเสนอของพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกและพนักงานอัยการไม่ทราบชื่อน่าเชื่อว่าเป็นไปเพื่อกันพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงให้ออกจากเรื่องนี้และเพื่อให้การคำนวณความเร็วของรถใหม่ใช้เวลาตามควรเพื่อให้น่าเชื่อถือการร่วมมือระหว่างทนายความผู้ต้องหาตำรวจชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการดังกล่าวย่อมทำให้การสอบสวนเป็นการสอบสวนที่ไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับคำถามของผมมีว่าหากพฤติกรรมของเหล่านายตำรวจและอัยการดังกล่าวเป็นจริงจะถือว่าเป็นความผิดกฎหมายข้อใดบ้างล่ะครับสำหรับพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกปัจจุบันท่านเป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.โดยพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้2564ท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าการลงวันที่อันเป็นเท็จเป็นข้อเสนอของพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกคนที่บิดเบือนหลักฐานแล้วก็อดีตเป็นผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐานยังทะลึ่งได้เลื่อนเป็นพลตำรวจเอกรองผบ.ตร.ท่านผู้ชมประเทศนี้แม่งอยู่ที่ไหนแล้วท่านผู้ชมครับประเทศนี้มันเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมแล้วได้เลื่อนเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็เป็นคนที่พลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขส่งไปตรวจสอบเรื่องราวของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเรื่องกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับยาเสพติดยาไอซ์ 1,500 กิโลท่านผู้ชมครับผมพูดแล้วผมจะร้องไห้ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมยังจำ ประโยคเด็ดเขาได้ไหมเขาพูดอย่างนี้ฮะตลอดชีวิตรับราชการของผมเกือบจะเรียกได้ว่าอาชีพตำรวจนี้ถือว่าเป็นไซด์ไลน์อาชีพหลักๆของผมคือทำธุรกิจปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีเงินมีทองเยอะแยะหมดมาเล่นหุ้นประเด็นที่7พลตำรวจเอกสมยศใช้พยานหลักฐานนี่คือรายงานของท่านวิชาหมาคุณนะครับไม่ใช่ผมพูดพลตำรวจเอกสมยศใช้พยานหลักฐานที่ร่วมจัดทำขึ้นชงเรื่องเข้าร้องขอความเป็นธรรมในคณะกรรมการสนช.โดยนายธานีอ่อนละเอียดเป็นคนรับลูกอย่างไรก็ตามความพยายามในการใช้พยานหลักฐานเท็จในการร้องขอความเป็นธรรมยังไม่ประสบผลสำเร็จผู้ต้องหาทีมทนายความและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหามิให้ต้องรับโทษได้ใช้อิทธิพลการเมืองมากดดันกระบวนการยุติธรรมโดยการร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่4พฤษภาคม2559กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทหารระดับสูงเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมาธิการ16ธันวาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งเป็นกรรมาธิการได้ให้ความเห็นและอ้างพยานหลักฐานเท็จเกี่ยวกับความเร็วรถของผู้ต้องหาที่ตนมีส่วนจัดให้มีการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาความพยายามนี้ท่านผู้ชมสอดรับกับแนวทางการทำงานและผลสรุปของคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมและมีนายธานีอ่อนละเอียดเป็นประธานคณะทำงานนายธานีอ่อนละเอียดได้ไปเป็นพยานให้ปากคำสนับสนุนข้ออ้างของผู้ต้องหาในการสอบสวนเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2561นายธานีอ่อนละเอียดปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาอดีตเลขานุการคณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติประเด็นที่8ขบวนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในชั้นอัยการโดยอัยการ2คนอัยการอาวุโสและระดับรองอธิบดีอัยการชงเรื่องให้นายเนตรนาคสุขถึงแม้ว่าจะมีอัยการอื่นคัดค้านก็ตามอัยการอาวุโสที่มีความเห็นช่วยนายบอสให้สอบเพิ่มเติมคือนายยันยงพิทยพันธ์สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรมเป็นคนชงเรื่องส่วนอัยการที่คัดค้านคือนายพินันท์ลักษณะสิริอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานกิจการอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรมทำความเห็นในยุติการร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากท่านเห็นว่าพยานหลักฐานไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ประกอบกับผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายครั้งเชื่อได้ว่าเป็นการประวิงคดีและไม่ได้มาร้องขอด้วยตัวเองซึ่งความเห็นนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนายประพัฒน์พงษ์สุคนอัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวรักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอัยการมีคนหนึ่งซึ่งคล้อยตามท่านอัยการบรรยงก็คือนายอนุสรสุทธรรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดรักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการอัยการสองคนนี้นายยันยงและนายอนุสรดึงดันชงเรื่องให้นายเนตรนายเนตรนาคสุขรักษาการตำแหน่งรองอัยการสูงสุดมีความเห็นในวันที่11พฤศจิกายนให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรและนายจารุชาติม่านทองในรายงานของท่านวิชาระบุชัดว่าการใช้อำนาจในการสั่งคดีร้องขอความเป็นธรรมและต่อมาเป็นการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญาของนายเนตรนาคสุขในฐานะเป็นรองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการอัยการสูงสุดเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและน่าเชื่อว่ามีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อมิให้ต้องรับโทษนี่คือรายงานท่านวิชาเจ็บไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนประเด็นที่9ความบกพร่องของนายตำรวจระดับสูงในการสั่งไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการก็สรุปง่ายๆว่าพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.และท่านเกษียณอายุเนี่ยเดือน30กันยายนปีนี้และท่านยอมที่จะดำรงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อจะรับตำแหน่งพลตำรวจเอกเป็นโบนัสให้ท่านวิชาบอกไม่รอบคอบไม่ระวังทำงานโดยไม่ระวังและไม่รอบคอบที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมรายงานท่านวิชามีอยู่ข้อหนึ่งน่าสนใจประเด็นที่10ผู้บังคับการต่างประเทศที่เขาเรียกผบก.ตท.เมื่อรับเรื่องแล้วก็แจ้งตำรวจสากลเรื่องหมายจับบอสกระทิงแดงพอแจ้งไปถูกย้ายทันทีเลยท่านผู้ชมพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญาอดีตผู้บัญชาการอดีตผู้บังคับการตำรวจต่างประเทศผิดตรงที่ว่าเมื่อได้รับแจ้งให้ตำรวจสากลทราบถึงหมายจับผู้ต้องหาเพื่อส่งผู้ต้องหามาดำเนินคดีพอออกหมายจับเสร็จพลตำรวจตรีอภิชาติถูกย้ายไปตำแหน่งผู้บังคับการประจำนะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นการโยกย้ายที่ไม่ปกติไม่ปกติเพราะทำไมมะเพราะทะลึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องไม่เล่นเกมกับเขาประเด็นที่11โทรศัพท์มือถือพยานปากสำคัญคดีบอส จารุชาติมาทองถูกทำลายหลังเสียชีวิตสงสัยว่าเป็นการทำลายหลักฐานคือนายจารุชาติมาทองเนี่ยเป็นพยานคนหนึ่งซึ่งฝ่ายจำเลยอ้างว่าได้เห็นเหตุการณ์ในการขับรถของนายบอสว่าขับ80กิโลเมตรในรายงานบอกคณะกรรมการพบว่าทนายความของผู้ต้องหาได้แก่นายธนิตบัวเขียวมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลของการสั่งไม่ฟ้องโดยนายธนิตได้ไปพบกับรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์พร้อมกับนายชูชัยเลิศพงษ์อดิศรอดีตสว.ก้องซึ่งปัจจุบันเป็นนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่สายทักษิณชินวัตรและเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เพื่อขอให้มีการคำนวณความเร็วรถของผู้ต้องหาใหม่คำรายงานของท่านวิชาบอกว่าสำหรับนายจารุชาติซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ได้ให้การว่าผู้ต้องหาขับรถเร็วโดยประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นคณะกรรมการได้พบว่าได้มีการอุปการะจากนายชูชัยประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดหรือสว.ก้องหรือนายกอบจ.เชียงใหม่ปัจจุบันตามคำแนะนำของนายเฉลิมอยู่วิทยาซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรนอกจากนี้หลังจากนายจารุชาติถึงแก่ความตายอย่างกระทันหันภายหลังที่ได้มีชื่อปรากฏในข่าวพบว่าโทรศัพท์มือถือนายจารุชาติถูกทำลายทำให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทำลายพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงนายจารุชาติกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมา11ข้อคณะกรรมการชุดท่านวิชาหมากุลสรุปในรายงานว่ากระบวนการทั้งสิ้นนี้จึงมิชอบด้วยกฎหมายท่านผู้ชมครับเรามาดูกันว่าคนที่ได้ดีจากการช่วยนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาแทนที่จะต้องถูกลงโทษกลับได้รางวัลพลตำรวจโทปัณพลนามเมืองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจทองหล่อเป็นคนสร้างพยานหลักฐานเท็จนำตัวในสุเวทหอมอุบลลูกจ้างครอบครัวอยู่วิทยามามอบตัวรับสมอ้างเป็นผู้ขับรถในตอนแรกได้ข่าวว่าถูกให้ออกจากราชการชั่วคราวแต่ปี2560เมษายนเหตุนี้เกิด60อดีตสวป.ของสน.ทองหล่อที่เคยถูกออกให้ราชการก็ยังคงส่งแสงสว่างเรืองรองทั้งในฐานะที่ผู้มีพระคุณต่อตระกูลกระทิงแดงและนายตำรวจที่พ้นมนทินฟ้าหลังฝนผลตอบแทนช่วยคนรวยพันธุ์รถโทปัณพลนามเมืองหลุดพ้นพงหนามกลับมาเป็นรองผู้กำกับสืบสวนสน.ท่าเรือทินเก่าบกน.5ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีแต่คนอยากนั่งนะท่านผู้ชมเป็นตำแหน่งที่เงินทองทั้งนั้นสืบสวนโรงพักท่าเรือสุดยอดฝีมือเป็นคำตอบว่าทำไมคนรวยจึงไม่ติดคุกทำไมคนรวยผู้มีอำนาจจึงคอยเอาใจช่วยเหลือแม้ต้องเสี่ยงเอาอนาคตเข้าแลกได้ทั้งเงินได้ทั้งตำแหน่งกลับมารับราชการได้ตำแหน่งที่ดีตำรวจที่เกี่ยวข้องยังมีตำรวจอีกหลายคนมันมีบางคนนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันพลตรีสุคนพรหมายนได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชุมพลพุ่มพวงจากผู้กำกับสน.ทองหล่อตอนนี้มาเป็นผู้การจังหวัดสมุทรปราการผู้กำกับการจังหวัดสมุทรปราการพันธุ์เรศสมสำริดเกตแย้มจากพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อมาเป็นรองผู้บังคับการอัตรากำลังพลพันธุ์เรือวิบูลถิ่นวัฒนากูลจากว่าที่พันธุ์เรือในตอนนั้นตอนนี้มาเป็นผู้บังคับสอบสวนและบกน.2พันธุ์เรือวิริยดลทัพทิมดีผู้บังคับสอบสวนสน.ทองหล่อมาเป็นผู้บังคับสอบสวนเปียและบก.จราจรบชน.ท่านผู้ชมครับแม่งได้ดีทุกคนเลยแล้วเราจะหวังให้ข้าราชการเนี่ยมันซื่อสัตย์และทำคุณงามความดีกับชาติบ้านเมืองได้ไงก็ในเมื่อมันช่วยวรยุทธ์อยู่วิทยาบอสหลักฐานมีชัดเจนสืบสวนกันได้ชัดเจนก็ปรากฏว่าได้ดีทุกคนมีหนำซ้ำแล้วในการที่จะพิจารณาคดีต่างๆที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้วมีเสียงส่วนใหญ่ในนั้นบอกว่าให้ยุติการสอบสวนต่อช่วยกันไงท่านผู้ชมแทนที่จะมีคำสั่งออกมาเลยว่าสืบเนื่องจากพันตำรวจโทที่เป็นสารวัตรปราบปรามที่เอาพยานเท็จมาเป็นตัวแทนในบอสคนนี้ต้องให้ออกจากราชการเอาพยานเท็จมายัดนี่ความผิดร้ายแรงขนาดไหนคนคนนี้เนี่ยฉีกหลักการของความยุติธรรมที่ตำรวจควรจะมีทิ้งยังได้ดิบได้ดีมาเป็นอยู่ที่สน.ท่าเรือชิวๆท่านผู้ชมเห็นหรือยังท่านผู้ชมจะพึ่งพาได้มั้ยตำรวจยุคนี้อัยการยุคนี้บางคนพึ่งพาไม่ได้เลยท่านผู้ชมนี่ผมทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะผมเคยพูดมาแล้วเพียงแต่ผมไม่ได้มีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นวันนี้ผมก็เลยเอารายละเอียดของรายงานท่านวิชามาที่เขาสรุปเป็น11ประเด็นแล้วระบุคนเลยว่าใครทำอะไรบ้างพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกสร้างเรื่องเท็จเพื่อกันพลตำรวจสมยศภูมิพันธ์ม่วงออกมาว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และให้มันสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์ก็ได้ดิบได้ดีขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนอย่างนี้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วคนอย่างนี้ไปทำงานเพื่อไปตรวจสอบข้อกล่าวหาของพลตำรวจโทต่อศักดิ์แล้วกลับมาบอกว่ายังไม่พ้นความยังไม่พบความผิดผมไม่ได้ประหลาดใจเลยที่คุณบอกว่ายังไม่พบความผิดเพราะผมรู้ทงอยู่ตั้งนานแล้วคุณเนี่ยถูกวางตัวเพื่อไปให้ปิดเรื่องปิดราวของเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ชมยังมีความหวังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมคนหนึ่งที่ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชม